σήμερα μαζί προχθές, θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε εξαιτίας της μεγαλομάρτυρος Αγίας Εκατερίνης και κοιτάξαμε να μεταφέρουμε ό,τι μπορούσαμε ηθικό για να ωφεληθούμε γύρω από το πρόσωπο αυτό. Την ημέρα εκείνη είπαμε, όπως ξέρετε κι εσείς, μαζί με τους άλλους Αγίους, που ήταν πολλοί κι αυτοί, εόρταζε και ο μεγαλομάρτης Άγιος Μερκούριος, και στο τέλος δεν πρόλαβα να έλεγα δυο λόγια που σας είπα και κατά κάποιον τρόπο τα οφείλω. Να μου επιτρέψετε να πω αυτά τα λίγα λόγια. Θα δείτε για ποιο λόγο τα επιστρατεύω και για ποιο λόγο θα πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων εμείς οι χριστιανοί, αν θέλουμε να γίνουμε χριστιανοί και Άγιοι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγιος εάν δεν περπατήσει τον δρόμο των Αγίων. Και οι Άγιοι που έγιναν Άγιοι υπηρετούσαν του πρώτου Αγίου, του μοναδικού Αγίου, του Χριστού του Αγίου, ο οποίος άφησε έναν δρόμο και υπέδειξε: θέλετε να με βρείτε κάποια μέρα που έχω πάει πρόδρομος για σας στον ουρανό? Θέλετε να επιτύχετε, θέλετε να αγιάσετε, θέλετε ο δρόμος σας να είναι ευλογημένος στον κόσμο τούτον? Ακολουθήστε το δρόμο μου ή το δρόμο των Αγίων μου. Κάθε μέρα ο άνθρωπος έχει προβλήματα στον κόσμο τούτον, πνευματικά και υλικά προβλήματα, διότι ο άνθρωπος είναι και σάρκα, είναι και πνεύμα. Κατά συνέπεια έχει προβλήματα και εμπόδια και για τα δύο αυτά πράγματα, και πνευματικά και υλικά. Αν λοιπόν διάβαζε ο άνθρωπος τους βίους των Αγίων, που είναι εύκολο να τους διαβάζει αν θέλει, όσον τόσα άλλα διαβάζει, τόσα άλλα ακούει, τόσα άλλα λέει και τόσα άλλα βλέπει. Και το λυπηρό που είπα και άλλες φορές είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν βιβλιοθήκη ανάλογο δεν την απεσφράγησαν ακόμη. Δεν διαβάζουν. Να μην σας πω χιλιάδες βιβλία μπορεί να έχουν, αλλά κατοσταριές ή δεκάδες. Δεν τα έχουν διαβάσει. Δεν τους αφήνει ο Σατανάς να διαβάσουν. Αν λοιπόν διαβάζαμε, λέω, τον δύο των Αγίων, θα είχαμε πολλά να παρηγορηθούμε και να πράξουμε και σωστά. Διότι όταν θα πράξουμε σωστά, θα έχουμε και το Θεό βοηθό. Σαν άνθρωποι, σαν οικογένεια, άτομα, σαν οικογένεια, σαν πολιτεία, σαν φιλή, σαν εκκλησία, σαν. Αν όμως όχι, θα έχουμε το τελείως αντίθετο, θα πελαγοδρομούμε, θα νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα και ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Έστω και αν έχουμε το δίκαιο, ο Θεός δεν είναι μαζί μας, διότι δεν κάνουμε σωστά εκείνο που Αυτός έχει υποδείξει και έχει αφήσει ίχνη εδώ. Είναι από τη σύγχνεση αυτού, λέγει, να πατήσουμε στα βήματά του, όχι να ανοίξουμε καινούριους δρόμους εμείς, συστήματα, τρόπους κλπ. Να πατήσουμε στα βήματά του. Αυτό πάνε να πει, τη σύγχνεση αυτού περιπατήσουμε. Για τον Άγιο αυτόν δεν θέλω να σας πω το βίο του. Θέλω, γι' αυτό και μπροστά μου δεν έχω το συναξάρι του μηνός Νοεμβρίου. Έχω του μηνός Ιανουαρίου το συναξάρι. Και έχω μπροστά μου το βίο του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίον δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Εμείς τουλάχιστον και το ίδρυμα αυτό και αυτοί που φοιτούν εδώ τρεις μεγείς φωστήρες. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν τον Άγιο Μερκούριο, που τον χρησιμοποίησε η Παναγία μας κάποτε εναντίον ενός ασεβούς του Ιουλιανού, του λεγόμενου του Παραβάτου. Αν έχετε συναξάρι, θα ανοίξετε το πρώτο βιβλίο που είναι του Ιανουαρίου, συναξάριστο, και θα πάτε στη σελίδα 29 και θα βρείτε το εξής. Κατ' εκείνον των καιρών Ιουλιανός ο Μιαωρότατος και ασεβέστατος βασιλεύς θέλω να υπάγει στα μέρη της Περσίας, ήλθε πλησίον της πόλεως Κεσαρίας, όπου ήταν ο Μέγας Βασίλειος εκεί. Ο δε Άγιος Βασίλειος, γνωρίζον αυτόν από τα Αθήνας, ήσαν δε συμμαθητές, συμφοιτητές εδώ στα Αθήνας με τον Μεγάλο Βασίλειο Ιουλιανός του Παραβάτη. Διότι ως υπομενε σπούδαζον εκεί ομού, προσέτει δε τιμών αυτόν ως βασιλέα, παρότι το ασεβή τον ετοιμούσε ως βασιλέα ο Μέγας Βασίλειος, υπακούων στο του Παύλου στον Τιμόθεο. Αυτό που λέγει ότι να προσεύχεσαι υπέρ των αρχόντων όντων, υπέρ βασιλέων, υπέρ, ή να βίων ησύχιον έχομε. Τώρα σου λέει ο άλλος, είναι χουτικός ο βασιλιάς, η θυσία και λοιπά, δεν προσεύχουν για αυτόν. Σοβαρά. Τι προσεύγεσαι για αν είναι χουντικός? Προσεύγεσαι να ο Θεός, έστω και σατανάς αν είναι, να τον χρησιμοποιήσει να ωφεληθεί. Είτε τον αρχοντά σου, είτε. Έτσι λέει ο Παύλος. Αυτή είναι η τρόπη δική μας, καινούργη. Γι' αυτό και αποτυγχάνομαι. Εσπούδαζα, λέει ο μου, και τον εσέβετο, λέει, ως και ως βασιλέα. Παρέλαβε τον λαόν αυτού και προϋπάντησε αυτόν. Μέγας Βασίλειος ξέρει τι θηρίο είναι. Ξέρει ότι είναι αντίχριστος. Ξέρει ότι πάει για κατακτητικούς σκοπούς. Και εντούτοις ως βασιλέα παίρνει το λαόν αυτού και πάει και τον προϋπαντά. Όμως έλαβε χώραν το εξής. Μη έχουν δε άλλο δόρημα να τις προσφέρει τον κόσμο εκεί, προσέφερνε σε αυτούς κατά πέτηση του βασιλέως 3 άρτους κρυθίνους από εκείνους τους οποίους έτρωγε ο Άγιος. Ο Άγιος έτρωγε κρυθαρένιο ψωμί και του ζήτησε ο βασιλέας να του δώσει κάνα ψωμί. Και διότι ο Μέγας Βασίλειος έτρωγε κρύθινο ψωμί, του προσέφερε κρύθινο ψωμί. Που αυτό έγινε αιτία να σοκαριστεί ο βασιλιάς. Το θεώρησε ως προβλητικό αυτό το πράγμα που του έκανε. Δεχθείς ο βασιλεύς το δόρημα, διέταξε τους υπηρέτας να ανταμείψωσει τη δωρεάν και να δώσουν χόρτον εκ του λιβαδίου. Σανό που λέμε, επιταλύνουν τα ζώα. Του στείλε αντί για ευχαριστώ του μεγάλου βασιλείου βασιλεύς. Για το θεώρησε προσβλητικό. Η ζώνη με που μου έστειλε. Αυτό είναι ζώνη και του στέλνει σανό. Βλέπουν δε ο Άγιος την καταφρόνηση τάφτην, είπεν εις το βασιλέα. Εμείς μεν, ο βασιλεύ, από εκείνο το οποίο τρώγομεν, καθώς εζήτησα από εκείνο που τρώγω, προσεφέραμεν. Η δε βασιλεία σου ως αρμόζει, μας αντίμιψε την δωρεάν από εκείνο που τρώει. Εγώ σου δώσα από εκείνο που τρώω. Μου ζήτησες να μου ζήσεις κανένα ψωμί από εκείνο που τρώω. Ίσως να νόμιζα στείλω προσφορές κλπ. Αλλά εγώ τρώω κρίτινο ψωμί. Και σου έστειλε από εκείνο. Τώρα εσύ προσευλήθεις και μου έστειλες ανώ, φαίνεται ότι από αυτό τρως να είναι ευλογημένο. Καταλαβαίνετε τι του έκανα. Τα αυτά ακούσα ο βασιλεύς. Εθυμώθη πολύ. Και λέγει προς τον Άγιον, σε κανονίσω εγώ, τώρα δέξου την δωρεάν ταύτην, πάρ' το σανό που σου στείλε, και όταν επιστρέψω από την Περσία νικητής, τότε την μεν πόλη σου θα κατακάψω, τον δε υπό σου απατώμενων μωρών λαών, κόσμο που κοροϊδεύεις, θα εχμαλωτήσω, διότι τους θεούς τους οποίους εγώ προστινώ, αυτοί ατιμάζουν. Σι δε θέλεις λάβει την πρέπουσα να με δίνει. Σένα θα ιδιαιτέρως θα σε περιποιήσω. Έτσι του παρήγγειλε και προχώρησε. Ούτως απειλήσας ο ασεβής βασιλεύς, απείλθεν εις Περσία. Στην επιχείρησή του πήγαινε εναντίον του. Επιστρέψας ο Άγιος εις την πόλη, εκάλεσε άπαντο πλήθος του λαού και αφού ανήγγειλε τα απειλάς του βασιλέως, συνεβούλευσαν αυτούς υπόν. Μη λυπηθείτε, αδελφοί μου χριστιανοί, τα χρήματά σας μόνο φροντίσετε δια την ζωή σας. Κρατήστε λίγα να συντηρηθείτε. Φέρετε δε ό,τι χρήματα έχετε να συνάξουμε εις ένα τόπον, και όταν ακούσουμε ότι επιστρέφει ο βασιλεύς, θα ρίπτομεν σωρούς εις το δρόμο ή να βλέπουν ταύτα ως φιλοχρήματος που είναι ειρηνεύσει και δεν πράξει καθημόν ως σκέπτεται. Θυμήστε κάποτε που σας είχα πει τα δώρα που παίρνει η βασίλισσα από την Κεσαρία, τα ψέματα τα δικά μας. Αυτά είναι. Δεν φέρνει δώρα, δίνει δώρα ο Μέγας Βασίλειος. Δεν πάστε. Απελθόντες λοιπόν οι χριστιανοί έκαμον ως προσέταξεν ο Άγιος και έφεραν πλούτων άπειρων, χρυσών, άργυρων και πολυτίμους λίθους. Ο δε Άγιος, αποδεχτής την προαίρεση αυτών, ετοποθέτησε ταύτα εντός σκευοφυλακείο, επιγράψασε κάστου το όνομα. Καθενός το όνομα επάνω στα πράγματά του. Διαναφυλάττονται έως ότου πληροφορηθώσει την επιστροφή του βασιλέως. Όταν έμαθε ο Άγιος ότι επιστρέφει ο βασιλεύς, συνάξα στο πλήθον των χριστιανών συν της γυναιξή και τέκνης, γυναίκες πάντως, προσέταξαν αυτούς να νηστεύσουν συν ημέρας τρεις. Προσέξτε, κατόπιν παραλαβών αυτούς ανήλθεν εις το όρος της Κεσαρίας το ονομαζόμενο Δίδυμον, γιατί είσαντε δυο όροι, διότι έχει δύο κορυφάς, εν το οποίο ήτο και ναός της υπεραγίας Θεοτόκου. Κύριοι, αντιμετωπίζουμε ένα θηρίο, έναν άπιστον, έναν ειδωλολάτρη, έναν διώκτη, έναν άθεον. Και πόσους τέτοιους δεν έχει καθημερινώς η Εκκλησία αντιμετώπους. Λοιπόν, πρώτη συνταγή. Θα νηστέψετε τρεις ημέρες και θα έρθετε μαζί όλοι να πάμε να αγρυπνήσουμε. Εις το ναό αυτόν δεόμενοι και παρακαλούντες οι χριστιανοί με τα συντετριμένης καρδίας το μόνον έσπλαχον Θεόν και την υπεραγίαν μητέρα αυτού, όπως μεταλλάξει την βολή του ασεβεστάτου βασιλέως. Αν εμείς κάνουμε σωστά όπως θέλει ο Θεός, έχετε τη γνώμη, δεν μπορεί όλους αυτούς να τους μαζέψει σαν που παζεύουμε το παλιωμάντιλο και το πετάμε στην άκρη μέσα σε μια βραδιά. Έχει την δύναμη ο Θεός. Τι πλανόμεθα. Ο Άγιος δε λέγει ιστάμενος μετά του λαού εις προσευχήν. Φαίνεται πέρασε η ώρα και λοιπά και κουράστηκε και ίσως εκεί στο στασίδι του κάπου τον πήρε λιγάκι, αποκοιμήθηκε ούτως η πίτη. Είδεν πλήθος στρατιάς ουρανίου κύκλωθεν του όρου. Το βουνό απάνω που είχαν βγει με το λαό να αγρυπνήσουν, είδε ότι γύρω γύρω το βουνό ήταν γεμάτο από ουρανία στρατιά. Όπως είδε ο Ελισέ, έχετε διαβάσει ποτέ εκεί. Εν μέσω δε αυτών των ουρανίων στρατιών έβλεπε γυναίκα την ακαθημένη επί θρόνου με τα δόξης πολύ, η οποία είπε προς τους περιεστώτας αγγέλους, αυτοί που την περιτριγύριζαν, καλέσετε μου τον Μερκούριον, όπως μεταβεί και φωνεύσει τον εχθρόν του Υιού μου Ιουλιανών. Εκεί, Κεσάρια, ήτανε ναός του Αγίου Μερκουρίου και το λείψανο του Αγίου Μερκουρίου. Ήταν στρατιωτικός, δεν ξέρω αν ξέρετε, και όλα του, περκεφαλαία του, θωρακάς του, το ξύφος του, όλος ο οπλισμός του εκεί. Και λέγει εκείνη, αυτά τα βλέπει τώρα, μεταξύ ύπνου και εδρυγόρσεως ο Άγιος, ότι αυτή η κυρία που καθόταν στο θρόνο, που ήταν το σπίτι της εκεί, προφανώς ήταν η Παναγία μας, ειδοποίησε τους αγγέλους να ειδοποιηθεί ο Μερκούριος, όπως μεταβεί και φωνεύσει τον Υιόν μου, τον εχθρόν του Υιού μου, τον Ιουλιανών. Εφάνη τότε, εδώ θα μάθουμε και ένα άλλο μυστικό που δεν ξέρουμε, εφάνη τότε εις τον Άγιον Βασίλειον, του φάνηκε ότι ήλθεν ο μάρτης Μερκούριος ενδεδημένος με τα όπλα του και λαβών προς τα γην παρά της γυναικός εκείνης ή της ήτο υπεραγία Θεοτόκος απήλθε ταχαίως. Αυτό είδε αυτός, ότι ήρθε ο Μερκούριος, ειδοποιήθη παρά της Αγγέλης, επήρε ευλογία και έφυγε. Αυτό είδε. μετά δε την αναχώρηση του μάρτυρος Μερκουρίου, προσκαλέσασα η βασίλισσα των αγγέλων των Άγιων Βασίλειων. Έλα εδώ, του λέει, παρέδωκεν αυτό βιβλίον περιέχουν γεγραμμένην πάσαν τη δημιουργία της κτήσεως και κατόπιν των άνθρωπων πεπλασμένων υπό του Θεού. Του παρέδωσε την εξαήμερο τη λεγόμενη, την εξαήμερο, πως ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμο. Στην αρχή του έδωσε την εξαήμερο, όμως μέσα εκεί δεν αναφέρεται το βιβλίο αυτό και η δημιουργία του ανθρώπου, διότι όπως ξέρουμε ο άνθρωπος έγινε μετά τη δημιουργία, δηλαδή έφτιαξε ολόκληρο τη δημιουργία των υλικών και των μεικτών κόσμων και έπειτα έκαμε τον άνθρωπο, τον έκανε τελευταίο. Και εις μεν την αρχή του βιβλίου ήτο η επιγραφή λέγουσα υπέ, εις δε το τέλος του βιβλίου εκεί όπου έγραφε για την πλάση του ανθρώπου έγραφε τέλος. Δηλαδή εφόσον έγραφε για τη δημιουργία, εκεί έλεγε υπέ. Όταν τελείωνε η δημιουργία και άρχιζε ίσο με έναν άνθρωπο κάτι εικόνα και ομοίωση, εκεί έλεγε τέλος και σταμάτησε. Ταύτην την οπτασία ειδών ο Άγιος ευθύς εξύπνησε. Πλην, δια να μην απορείτε τι είναι το νόημα της οπτασίας του βιβλίου, θα σας το εξηγήσω. Ο Άγιος Βασίλειος έγραψε την ερμηνεία εις την εξαήμερον του Μωσέως, το ξέρετε, και κυκλοφορεί μάλιστα, εις την οποία διηγείται πως επίησεν ο Θεός των ουρανών την γην, τον ήλιον, την σελήνην, τα θαλάσσας, τα ζώα και πάντα τα αισθητά κτίσματα. Εμείς δυστυχώς του Μεγάλου Βασιλείου δεν την έχουμε διαβάσει την εξαήμερο και ζητάμε λόγους, τρόπους κλπ. Δικούς μας να ερμηνεύσουμε. Εδώ βλέπουμε ότι η Παναγία μας του υπέδειξε του ιδίου το βιβλίο. Κατά συνέπεια η ερμηνεία που θα έδωσε ο Μέγας Βασίλειος θα πρέπει να είναι θεόπνευστος. Αυτό θέλω να πω και εκείνο θέλω να τονίσω. Τι έγινε όμως στη συνέχεια? Όταν δε έμελε να γράψει τα περί της 7η ημέρας του τέστη πως έπλασαν ο Θεός τον Αδάμ και την Εύαν, τότε εκείνα σας ημέρας απήλθε ο Άγιος Ουρανός και άφησε το βιβλίο η Μικελέ. Όταν έφτασε να ερμηνεύσει τις 6 μέρες και την 7η που επρόκειτο να ερμηνεύσει περί του ανθρώπου, εκεί του είχε γράψει το βιβλίο τέλος εκεί. Εσύ μέχρι εδώ θα πας. Είναι αλλού δουλειά από εδώ και κάτω. Γιατί έχει γίνει? Κατόπιν δε ο αδελφός του Γρηγόριος, ο Νύσης, χρηματίσας αρχιεπίσκοπος Νύσης, έγραψε περί της πλάσεως του ανθρώπου και τελείωσε τούτο. Ο μεν έγραψε την εξαήμερον όπως του υπέδειξε, ο δε άλλος έγραψε για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτό είναι το νόημα το οποίο έγραφε το βιβλίο εις μέν την αρχήν υπέ, εις δε την πλάση του ανθρώπου τέλος. Αλλά ας έλθουμε. Όταν είδε ο Άγιος την οπτασία τάφην, κατήλθεν ευθύς μετά την ογκληρικών στην πόλη. Άφησε προφανώς τον λαό εκεί και συνέχιζε η αγρυπνία και κατεβήκανε στην πόλη. Ήτο δε εκεί ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, όπως σας είπα στην Καπαδοκία, εις τον οποίον ευρίσκεται το λείψανον αυτού και τα όπλα του, τιμόμενα παρά των χριστιανών. Τα προσκυνήσαν. Διότι ο Άγιος Μερκούριος εκεί στην Κεσάρια ανεμαρτύρησε προχρόνων 100 επί της βασιλείας Βαλεριανού και Βαλερίου. Εις αυτόν τον ναόν εισελθόν ο Άγιος, σύλθε μέσα ο Άγιος, και μη ευρών το λείψανον και τα όπλα, δεν τον βρήκε εκεί, ούτε τα όπλα βρήκε εκεί. Η ρώτα των σκευοβυλάκα της εκκλησίας, τι γένοντο. Εκείνος δεν μη γνωρίζουν την υπόθεση, ορκίζεται. Ουδόλος γνωρίζεται. Δεν ξέρω, λέει, τι έγιναν και πού είναι. Τότε ενεθυμήθη ο Άγιος και εγνώρισε ότι αληθές είδω το όραμα και ότι κατά τη νύχτα εκείνη απέθανε ο ασεβέστατος βασιλεύς. Παρευθύς έστρεψαν εις τον όρος, το όρος, οι άλλοι επάνω αγρυπνούσαν και λέγει εις τους χριστιανούς, χαίρετε και αγαλιάστε σήμερον αδελφοί. Εισηκούστη η δέηση Σιμών διότι ο μυαρός βασιλεύς υπέστη την πρέπουσαν τιμωρία. Ευχαριστούνται τον Θεό, ας υπάγομεν στην πόλη ή να λάβει έκαστος εξημών τα χρήματα αυτού. Τα αυτά ακούσατε στη χριστιανοί, εβόησαν πάντες εν μια φωνή, εσκέφτημεν να δώσουμε του ασεβούς βασιλέως. Εμείς σκεφτήκαμε να τα δώσουμε αυτού. Τώρα να μην τα προσφέρουμε το βασιλείο του ουρανού και της γης, όσες μας εχάριζε τη ζωή. Κράτησε τα. Και τα πήρε αυτά που είχαν προσφέρει αυτοί για να δοθούν στον ασεβή, αυτόν βασιλέα, να τον εξευμενήσουν ούτως υπήρχε αυτός. Ποια συμφέροντα έκανε τους πολέμους. Τα εμοίρασε τότε ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, εμείς πρέπει να δίδουμε στο Μέγα Βασίλειο να μοιράζει και να παίζουμε εμείς το ρόλο του Μεγάλου Βασιλείου, μοιράζοντας και όχι παίρνοντας. Και δεν έχουν καμιά σχέση αυτά τα οποία έχουμε φτιάξει εμείς με τη φαντασία μας εκ των υστέρων. Το δε τελευταίο είναι το εξής. Το ξύφος του Αγίου Μερκουρίου υπάρχει μέχρι και σήμερα. Το Άγιο Λιψανό του δεν ξέρω πού είναι. Είναι στη Μονή Καρακάλου στο Άγιον Όρο. Και ηξιώθημε φέτος που είχαμε πάει να το προσιλήσουμε. Χωρίς να μπορώ να φανταστώ ποτέ τι δουλειά έχει κάνει αυτό το ξύφο και τίνους ανθρώπου ήταν που το έχει ως μεγάλο θησαυρό η Ορθοδοξία μας. Αν οι κύριοι που καμιά φορά πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, όταν πάτε στη Μονή Καρακάλου, ζητήστε το να το δείτε το ξύφο αυτό, το οποίο δεν το βρήκε ο Μέγας Βασίλειος ούτε αυτόν το βράδυ εκείνο που προσευχήθη ο λαός. Τώρα να μιλήσω επάνω σε αυτό το δίδαγμα και να πω τα δικά μας. Θα τα καταλάβουμε? Δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτός είναι ο δρόμος και έτσι θα μιλήσουμε. Κανένας άλλος δρόμος, κανένας άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος. Μετάνοια, νηστεία, επιστροφή. Διότι όλα τα οποία λαμβάνουν χώρα, είτε σε πολιτεία, είτε στην εκκλησία, είναι εξαιτίας των αμαρτιών μας. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, χωρίς να έχω ούτε φόβο ούτε πάθος. Αυτά είναι σχέση με εκείνα τα οποία είχα υποσχεθεί να έλεγα προχθές, που νομίζω ότι δίδουν ένα μύτον κάπως να σκεφτόμεθα κάπως σωστά. Τώρα, το υπόλοιπο της ώρας να το χρησιμοποιήσω πάλι της οικοδομήνης. Είχαμε αφήσει, αν θυμίστε, τις σκέψεις του Οσίου Νείλου του Σιναήτου και είχαμε μιλήσει δύο εντωμεταξύ ομιλίες, τόσο των εισοδίων όσο και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Να συνεχίσω εξ αυτού. Τώρα στη συνέχεια θα ενθυμίστε ότι η τελευταία ομιλία, η οποία ήταν η 8η ομιλία εξ αυτών από τα Σινά, είχε ως βάση τη συνείδηση του ανθρώπου, αυτό το μεγάλο δώρο που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, αν θέλει να το προσέξει και δεν θα πέσει ποτέ έξω. Διότι μπορεί να φανταστεί κανείς τα αποτελέσματα ενός πλοίου, οσοδήποτε μεγάλου κι αν είναι, εάν ο κυβερνήτης αδιαφορήσει στο τι του λέει η πηξίδα. Ότι η πηξίδα του λέει ότι πηγαίνει άσχημα και αυτός να κάνει από το μυαλό του. Διότι είναι η πηξίδα πραγματικά. Αν δεν είναι σκουριασμένη, όπως είπαμε και τότε. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος, όπως λέει στο τελευταίο για να επανασυνδέσω, «Όσπερ δυσχερός δεσμότε βαδίζουσι, ούτω των δρόμων της αρετής πλακέντε στο δύο, καθαρόν αν είσαι, ού δύναται χρή την αμαρτία μισή». Όπως λέει ένας που είναι δεμένος, δεν μπορεί να ανεβεί εύκολα, δυσκολεύεται, πίσω πηγαίνει, κάτω πέφτει, έτσι και κάθε άνθρωπος που μπλέκει στον κόσμο τούτον με τη σάρκα του, με το συμφέρον του και με τον κόσμο, είναι δύσκολα να ανέλθει, να φτάσει κάποια μέρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μισήσει ταυτοχρόνως. Διότι εμείς κατά κάποιον τρόπο ίσως αποφεύγουμε μια αμαρτία, αλλά την χαιρετάμε από μακριά. Δεν τη μισούμε. Και για να μισήσει ο άνθρωπος την αμαρτία, πρέπει να μπει καινούριος νικάρης μέσα, που μισεί την αμαρτία. Εμείς δεν έχουμε καινούριο νικάρι απόλυτα μέσα. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να αποφεύγουμε την αμαρτία, διότι λέγει κόλαση, αλλά δεν τη μισούμε την αμαρτία. Στη συνέχεια ακριβώς έχει την εξής σκέψη: ούτω γάρ αυτής την παγίδα, καν ολισθήσει, θα τον εξ αυτής εξελεύσατε. Μπορεί, λέγει, όποιος θα πέσει στην παγίδα αυτή, εύκολα να βγει. Ως ούμισή την αμαρτίαν εν αμαρτωλής, ή και μη πράττει την αμαρτίαν κρίνεται. Δεν είναι όμως απλώς, ναι μεν θα σκοθείς, έπεσες θα σκοθείς με τον φόβο, όπως είπα, της κολάσεως, της τιμωρίας, αλλά ως ούμισή την αμαρτίαν εν αμαρτωλής, ή και μη πράττει την αμαρτίαν κρίνεται. Έστω και αν δεν την πράττει, πάλι λέει θα κρυφθεί, διότι δεν την εμίστησε την αμαρτία. Ας μην την έκανε, αλλά δεν την εμίστησε την αμαρτία. Φανταστείτε δηλαδή πόσο λεπτό πράγμα είναι για να σωθεί ο άνθρωπος. Και εμείς το έχουμε έτσι, λέει προτεστάτε, εγώ από διαβάζω το Ευαγγέλιο πάω κατευθείαν με το εξπρές, διότι διαβάζει το Ευαγγέλιο. Καταλάβατε? Υπάρχει μεγαλύτερος θεολόγος από τον διάβολο? Πού πάει? Το ξέρουμε εμείς όπως το ξέρει ο διάβολος το Ευαγγέλιο? Δεν το ξέρει. Τι βγαίνει από αυτό? Λοιπόν, είναι ένα μέτρο που μας δίνει ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Πώς στεκόμαστε εμείς έναντι της αμαρτίας? Εμείς, εάν μεν την κάνουμε εμείς την αμαρτία, βρίσκουμε τρόπο να τη συστιάσουμε, να τη δικαιολογήσουμε. Ανθρώποι είμαστε, τέτοιοι. Αν αυτή την αμαρτία δεν την κάνουμε εμείς και την κάνει ο άλλος, μισούμε τον άλλον. Όχι την αμαρτία του άλλου, τον άλλον μισούμε. Θα την κάνει αυτός και στους άλλους, αυτός. Τόσο το θέμα δεν είναι έτσι. Είναι άρρωστος και ασθενής και ασθένεια. Θα μισήσεις την ασθένεια και όχι τον άρρωστο. Θα κάνεις αυτό που κάνει ο γιατρός, αυτός που πολλές φορές και δεν πιστεύει ούτε σε δημιουργό ούτε σε τίποτα. Τον λυπάτε τον ασθενή, καταπιάνεται με την ασθένειά του, αυτόν τον βοηθάει. Έχει χάσει τη ζωή του μέσα στο εργαστήριο για να βρει φάρμακα κατά της ασθενείας και να ξεκουράσει αυτό. Το μίσος του και ο αγών του είναι να εξοντώσει την ασθένεια για να απαλλάξει τον ασθενή. Τον ασθενή τον βλέπει έχοντα ανάγκη αγάπη, στοργής, συμπαραστάσεως. Εδώ λοιπόν δίδει ένα μέτρο και μας υπενθυμίζει και λέγει: εσείς μισείτε την αμαρτία ή απλώς αποφεύγετε την αμαρτία για να μην πάτε στην κόλαση? Δεν έχετε προχωρήσει λοιπόν ακόμη. Ρωτήστε με τη βοήθεια του Θεού να σας δοθεί η χάρη αυτής να μισήσετε την αμαρτία. Διότι αν δεν τη μισήσουμε την αμαρτία, πάει να πει ότι δεν έχουμε ολοκληρωτικά χάρη τόσα που θα μας κάνει αγίους, καθαρούς. Πάντες γάρες μεν αμαρτιών υπεύθυνοι. Όταν βλέπεις, λέει, τον πληθύον σου αμαρτάνοντα, στέναξον. Πάρε επάνω εσύ την αμαρτία εκείνου. Είναι και σε αυτόν στενάξεις, για να βρεις και εσύ έλεος επάνω στη δικιά σου αμαρτία. Διότι πάντες γάρες μεν αμαρτιών υπεύθυνοι. Αυτός πέφτει στο Α, εσύ πέφτει στο Β. Αυτός πέφτει στο Γ, εγώ πέφτει στο Δ. Όταν ο άνθρωπος δεν κατηγορήσει την αμαρτία του άλλου, αλλά στενάξει, πει Θεέ μου ευλόγησε τον άνθρωπον αυτόν, τότε βρίσκει έλεος
και εκείνος και αυτός ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Πάλι ναι, αν διαβάζετε, θα πρέπει να έχετε βρει κάποτε τις διηγήσεις του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Κατέβαινε κάποτε στην πόλη με τον υποτακτικό του και συνείδησε ως συνήθως στην πόλη απ' έξω της πόλεως ένα ζευγαράκι το οποίο αμάρτανε. Και όταν είδε αυτή τη σκηνή, κάνει αριστερά του δρόμου και πέφτει πριν και αρχίζει και κλαίει και λέει: Θεέ μου, σε μένα να τη γράψει την αμαρτία αυτή. Εγώ τι κάνω την αμαρτία αυτή. Μην της την καταλογήσει. Και έκλαψε με αναφιλητά εκεί, ζητώντας την αμαρτία. Να την πάρει αυτό. Μεγάλη παλικαριά αυτή. Και όταν πήγε πιο κάτω, να σου ένα ψηλό με ένα δρεπάνι 20 πύχεων. Άγγελος Κυρίου, εστάλει μπροστά να του κάνει μάθημα. Και του λέει: Μακάρι, το βλέπεις αυτό. Αυτό πρόκειται να αφαιρείσει όλους τους κατηγόρους που κατηγορούν τις αμαρτίες των άλλων. Εσύ, του λέει, διότι όχι μόνο δεν κατηγόρησε, αλλά και την πήρε σε πάνω σου. Μεγάλο έλεος βρίσκει στα μάτια του Θεού. Αυτό προφανώς έχει υπόψη του ο Άγιος, παρότι είναι σύγχρονη αυτή τότε, ή με το δικό του τρόπο, και διατυπώνει αυτές τις σκέψεις. Ο καθένας ας πάρει τα μέτρα του και ας πάρει τα συμπερασματά του, διότι είναι θα εύκολοι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και πολλές φορές λανθάνουμε, διότι δεν είμαι θα ικανοί και δεν ξέρουμε ακριβώς περί τίνους πρόκειται. Σας πω κάτι δικό μου. Ακούστε. Προ λίγων ημερών, 15 ημερών, εκατέβαινα προς το τέρμα Παγκρατίου. Να σου μια κυρία, ανέβαινε επάνω με ένα γιο 16-17 ετών. Εστάθηκαν, με χαιρέτησαν, αυτός δεν με γνώριζε και με απέφευγε μάλιστα, γιατί προφανώς αυτή θα του μιλούσε του παιδιού για μένα, ξέρω εγώ τι, ή για θρησκευτικά πράγματα, και όταν αυτός αντιλήφθη ποιος είναι εγώ, τι είναι εκείνος που του μίλαγε η μάνα του, έκρυψε το κεφάλι προς τα εκεί. Έπειτα, εγώ δεν το ούτου μίλησα του παιδιού, συγχαιρέτησα απλώς, σηκάνασε και λοιπά και προχώρησε. Πήρα ένα τηλεφώνημα όταν πήγα στο μαγαζί. Και τι μου λέει. Λέει: Κύριε Παναγόπουλε, λέει, τι μου κάματε, λέει, σήμερα. Λέω: Με συγχωρείτε. Τι σας έκανα, πείτε μου, να σας ζητήσω συγγνώμη. Άνθρωπος είναι, κάτι. Ξέρεις τι έπαθα με εκείνο το παιδί. Λέω: Τι πάθα. Αυτό το παιδί καπνίζει. Και του είπα ότι να μην καπνίζει. Είναι αμαρτία, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Και είδε σας, λέει, είδε τα μουστάκια σας κίτρινα. Και είπε ο Παναγόπουλος καπνίζει. Και μου λες εσύ τώρα, τι μου είχαμε, κύριε Παναγόπουλο. Προσέξτε, μην γελάτε, να δείτε πώς, τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Τι είχε γίνει, λέει. Η γυναίκα μου φτιάνει καροτόζουμο. Καροτόζουμο. Και εγώ είχα πει καροτόζουμο χωρίς να καθαρίσω τα μουσάκια μου εδώ πέρα από τον αφρό που αφήνει. Και γίνεται, λες, και καπνίζει. Αυτό έγινε αιτία, άντε να το βγάλεις αυτού νου τώρα από μέσα του. Τράβανε να το βγάλεις αυτού από μέσα του. Ο το Παναγόπλος δεν καπνίζει. Καταλάβατε. Δεν ξέρεις πού σε πέφτεις, πού σε σούρχεται. Είτε γνώση, είτε αγνία, είτε, γι' αυτό η Εκκλησία έχει χίλιες δυο περιπτώσεις. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι σιγά σιγά κάνουν αγώνα να γυρίσουν στον εαυτό τους και να σταματήσουν να μιλάνε για τους άλλους και να βλέπουν τα δικά τους. Όπως πήγε ο καημένος εκείνος με σπασμένο το κεφάλι που το είχε σπάσει η γυναίκα του και του λέει ο πάτερ για να τον διευκολύνει, να τον παρηγορεί. Πώς στο σπίτι σου, πώς θα περνάς με τη σύζυγό τα παιδιά σου. Πατέρι μου, δεν ήρθα να σου εξομολογηθώ για τη γυναίκα μου, ούτε για τα παιδιά μου. Ήρθα να σου πω τα δικά μου. Το κεφάλι ήταν σπασμένο, το έχει σπάσει η γυναίκα του. Αν δεν γυρίσουμε να φτάσουμε, δεν πρόκειται να δούμε ούτε από μακριά. Όμως ήρθε, ξιώθηκε, είδε τη γη της επαγγελίας λόγω της παρακοής του από μακριά. Μέσα δεν εισήλθε. Του την έδειξε όμως, από μακριά να τον παρηγορεί. Εμείς δεν τη δούμε ούτε από μακριά. Μα πέφτουμε, αλλά έτσι τα πράγματα. Επί το πλησίον λοιπόν αμαρτάνονται στέναξον. Πάντες γάρες μεν αμαρτιώνει πέφτει. Όλοι. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος εν γνώση, εν αγνία, αμαρτάνονται. Και γινόμαστε αιτία να χάνονται ψυχές. Αυτή η συνέχεια που θα ακούσετε έχει σχέση με το κοσμικό μέρος, με τα καλούδια τα λεγόμενα του κόσμου τούτου, που τόσο μας αγινεύουν και τόσο ο καθένας άλλος λίγο, άλλος πολύ, κοιτάμε και να τα κατακτήσουμε και να τα απολαύσουμε. Λέγει λοιπόν, των μελώντων αγαθών το κάλος και το πλήθος άπειρον. Των μελώντων αγαθών το κάλος, η ωραιότητα, και το πλήθος άπειρον. Ο Παύλος όταν πήγε και ήρθε έγραψε ότι μάτι δεν είδε, ούσου κήκουσε και επικαρδία οφθαλμός, ναι, οφθαλμός σου κήδε, ούσου κήκουσε και επικαρδία ανθρώπου, δεν έχει ανεβεί το τι έχει φτιάξει ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Ανθρωπίνη γλώσσα δεν μπορεί να διατυπώσει τι είναι η άλλη ζωή. Και αυτό λέει αυτός εδώ, των μελώντων αγαθών το κάλος και το πλήθος άπειρον. Ταύτα δε τα γήινα, ταύτα δε σκιά και καπνό και πομφόλικες. Άκου χαρακτηρισμό. Εκείνο λέει το κάλος και το πλήθος άπειρον. Ταύτα δε, τα οποία εμείς ξέρετε τι κάνουμε για αυτά να τα κατακτήσουμε. Τα γήινα σκιά, πάντα σκιά ασθενέστερα, λέγει επιγραμματικότατα η μεγάλη θεολογία στην νεκροσύμα ακολουθίας. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή δίνει τη σκιά αυτή που κάνει το χέρι μου ή το σώμα μου να είναι δυνατότερο από ότι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα σκιά ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, λέγει εκεί. Εδώ λέγει λοιπόν, ταύτα δε, αυτά που είναι εδώ, σκιά και καπνό και πομφόλιγες. Ξέρετε, το σαπούνι που κάνει φούστιες. Έτσι είναι αυτά που είναι, και έτσι είναι ακριβώς. Βέβαια, ο αγών του, όπως παρακολούθησα τη σκέψη του, είναι τι είναι η τρόπο να ξεκολλήσει τον άνθρωπο από αυτά που σκοτώνεται, που μοχθεί, που χάνει την ψυχή του, που χάνει και την προσωρινότητα ακόμα, όχι την αιωνιότητα, γιατί πολλοί άνθρωποι διαγωνία του να κάνουν, να φτιάξουν, να απολαύσουν και τα διάφορα, χάνουν και την προσωρινότητα. Άλλοι λιώνουν μέσα σε νοσοκομεία, άλλοι λιώνουν μέσα στις φυλακές, άλλοι. Όχι μόνο την αιωνιότητα, αλλά και την προσωρινότητα. Αυτό κοιτάζει εδώ να μας κάνει. Το έχει πει στο τέλος αυτός ως εξής. Δεν έχω την υπομονή να σας πάω μέχρι και κάτω. Λέγει, κεφάλαιον δε του λόγου, κεφάλαιον δε του λόγου, ψυχή μη αμέλη, ως ουκ είδας γαρ ο θάνατος έρχεται. Διότι δεν γνωρίζεις πότε ο θάνατος έρχεται. Ψυχή λέει μη αμέλη. Έτσι έχει στο τέλος του κεφαλαίου του αυτού, των σκέψεών του, αυτά τα λόγια που σας είπα. Προχωρώντας λέγει, μη σπήρε πονηρά το γα θέρος εκεί των γεωργών των ακανθών εκδέχεται. Μη σπέρνεις πονηρά, λέει, στον κόσμο τούτον, διότι εκεί που είναι ο θερισμός έχει ένα γεωργό των ακανθών, θα τα βγάλει τα ακάνθια. Θυμόσαστε που πάνε κάποτε στο Χριστό μας να τα βγάλουμε, λέει, τα αγκάθια μέσα από το σιτάρι το καλό. Όχι, λέει, μην τα βγάζετε, διότι μπορεί βγάζοντας τα αγκάθια να βγάλετε και κανένα καλό. Αφήστε τα, λέει, να συναυξάνουν και κάποια μέρα θα έρθει, θα μαζευτούν όλα τα αγκάθια, λέει, και τα βάλουμε, λέει, στην πυρκαγιά, στη φωτιά. Αυτό λοιπόν προφανώς έχει υπόψη του Άγιου και λέει, μη σπήρε πονηρά, διότι όπως λέει και η λαϊκή σοφία, όπως τρώνεις έτσι θα κοιμηθείς, όπως φέρνεις έτσι θα θερήσεις, άνεμο μαζώματα, διάβολο σκορπίσματα, ναι, έτσι θα γίνει. Λοιπόν λέει, μη σπήρε πονηρά, ούτε λόγια, ούτε έργα. Διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος όλη την ημέρα, σπείρει και θερίζει. Παίρνει και θερίζει. Παίρνει και θερίζει. Μη σπείρε λοιπόν πονηρά. Το γάρ θέρος εκεί, στην Κρήτη, το θερισμό, τον γεωργών των ακαμφών εκδέχεται. Τον περιμένει, λέει. Το γεωργό αυτόν με τα αγκάθια, που έσπειρε εδώ πέρα δάκρυα, θλίψη, θύματα δημιούργησε στον κόσμο τούτον, τον περιμένει, λέγει, εκεί ο Κρητής την ημέρα εκείνη. Έχουν αντιστραφεί οι όροι, όπως ξέρετε σήμερα, και η ηθική, παραδείγματι, θεωρείται αποτυχία, η τιμιότης θεωρείται βλακεία και ούτω καθεξής. Και έχουν βγει όλα επάνω. Μπορεί να φας, μπορεί να γλεντήσεις, μπορεί να ζήσεις σαν άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει τι είπα να πει άνθρωπος. Μπορεί να ζήσεις σαν άνθρωπος. Μου λες εμένα. Και θεωρούνται αυτά ρόδα. Ρόδα. Και τα άλλα φαίνονται τα σωστά, τα ηθικά, τα τίμια. Όπως λέγει ο Παύλος προς τους Εφεσίους εκεί. Τα θεωρούνται αυτά ότι είναι τσουκουνίδες και δεν χρειάζονται. Γι' αυτό ο κόσμος παίρνει στον παξέ των ρόδων. Λέγει λοιπόν εδώ ο Άγιος αυτός. Ρόδα του βιού, οι υποκριτές, οι πλεονέκτες, οι φιλίδωνοι. Αυτά είναι τα ρόδα του βιού. Έτσι τα έχετε εσείς. Ότι αυτοί είναι μπουμπούκια. Αυτοί ξέρουν να ζήσουν, ε? Και είναι σε προς μίμηση πρόσωπα. Αλλά μικρόν καρτέρι. Περίμενε, λέει, λίγο, κάνει υπομονή. Και θεωρείς το χώρο των πατούμενων. Και θα τα δεις, λέει, αυτά τα ρόδα να πατούνται. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Το Hollywood εκέγεται 2 μήνες προετών. 2 μήνες εκέγεται το Hollywood. Πού μάτια μου να τα δούμε εμείς αυτά τα πράγματα. Και πού να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά που γράφουν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Φορτώνουμε πάντοτε κατά μεριά, δυστυχώς. Και όταν ο άνθρωπος φορτώνει κατά μεριά, είναι φυσικό να αναβαγίσει. Είναι μεγάλο πράγμα το πώς θα φορτώσει. Μα και ένα ζώο πώς θα το φορτώσει. Ένα πλοίο, ένα ξέρω εγώ άλλο μέσο. Μα στα χέρια σου πώς θα φορτωθεί πάλι, αν δεν το μοιράσει. Γιατί πρέπει να το μοιράσει το φόρτωμα, να το πας. Μπορεί να βάλει 20 κιλά στο ένα και να πηγαίνει 50 γραμμάρια στο άλλο, το μοιράσει. Για να πιάσει από κοινού να σηκώσει το βάρος. Αυτό λοιπόν το φόρτωμα δεν γίνεται σωστό σε εμάς. Φορτώνουμε κατά κόσμο, κατά σάρκα, κατά εγώ, κατά συμφέρον. Φορτώνουμε μόνο για τη σάρκα και για τον κόσμο και ότι θα μείνουμε εδώ. Αδικούμε την συνεταίρον, αδικούμε το πνεύμα. Και ωραία λέγει ο Θείος Χριστός, ο Μέγας Βασίλειος, ότι αν δεν θέλεις, λέει, να δώσεις την Κρήτονη, την καλύτερα, την εταίρο, τα περισσότερα που τις αξίζουν στην ψυχή, τουλάχιστον δώσε, λέει, τα ίδια. Όσο ενδιαφέρεσαι για το σώμα σου, ενδιαφέρσου για την αθάνατο ψυχή σου. Αυτό λοιπόν λέει. Αλλά μικρόν καρτέρι, λέει, περίμενε λίγο. Και αν θέλαμε να κοιτάξουμε σε μεγάλα ονόματα, σε ανθρώπους που ξέρω εγώ, τους εθαυμάσαμε και τους ενομήσαμε, χάθηκαν και τα ονόματά τους. Χάθηκαν και τα ονόματά τους. Αλλά είμαι θαλή ανεπιλίσμων στα θέματα αυτά. Διάβαζα μια μέρα, δεν θέλω να μιλήσω εναντίον προσώπων, μη γέννητο, παίρνω το γεγονός. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης εδώ των Αθηνών κατήδησε να του χορηγηθεί από την αστυνομία μικροπολιτού άδεια. Διότι το τάδε τότε, με γεια του με χαρά του, όμως κατήδησε αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης και λοιπά, που χειροκροτεί το και έβγαινε 10 φορές τον βγάζανε με τα μπιν και λοιπά. Έκαμε έλεος σε αστυνομία, αστυνομικός διευθυντής, κατ' εξαίρεση, και του έδωσε άκρα άδεια μικροπολιτού. Είναι φιλοσοφία αυτά. Δεν βάζω κατά κανένα, απλώς λέω. Και άλλα πράγματα έχουμε στο περιβάλλον μας και απάνω μας έχουμε. Αλλά εξακολουθούμε με πείσμα να μην θέλουμε να φιλοσοφήσουμε το τι είναι αυτό το οποίο μας συμφέρει. Πάσα πονηρά πράξεις οπλίζει τον διάβολο. Κάνεις κακό, πολεμοφόδια, δεις τον διάβολο να σε πολεμήσει. Πάσα πονηρά πράξεις οπλίζει τον διάβολο. κάνει σταυρού και λοιπά. Δεν φεύγει. Σκότωσε το παιδί σου. Έτσι. Τι το σταυρώνει το άλλο. Φοβάται ο διάβολος τώρα που το σταυρώνει το άλλο. Πόσο του δώσε όπλα. Με ποιο δικαίωμα θα με διώξει. Με ποιο δικαίωμα θα με διώξει. Η άλλη ήταν έγκυος και υπέφερε λόγω της εγκυμοσύνης. Είπε να σου πει ο διάβολος μέσα σου, του λέει. Και αν δεν μαζευτούν όλοι οι παπάδες της επαρχίας να διαβάσουν το τετραβάγγελο, να μην βγει. Και όταν μεγάλωσε, σατανίστηκε μπροστά του. Και το σταύρωνε αυτή. Και το σταυρώνει. Εσύ έδωσε όπλα σε αυτό να μπει. Δικό μου, λέει, μου το έδωσε από τότε. Και χρειάζονταν 3 μήνες έπειτα για να γίνει ολομέλεια. Καλούσε τους μεν ο επίσκοπος που ελπίζει την κατάσταση, αλλά ήταν άρρωστος ο δε. Καλούσε τους άλλους, ήταν σε ταξίδι ο άλλος. Και χρειάστηκαν 3 μήνες. Και το βλέπε και σπαρταρούσε μπροστά εκεί κάτω σαν το ψάρι 3 μήνες. Και λέει ο διάβολος, δεν βγαίνω. Μου το έδωσε μέσα από την κοιλιά της που ήτανε. Είπε να μπω μέσα. Και εγώ αυτό έκανα. Αυτό λέει αυτός τώρα εδώ. Πάσα πονηρά πράξη οπλίζει τον διάβολον. Οπλιστής δε χαλεπός της οπλίζουση κέχρεται. Οπλιστής, αυτοί που τον εξόπλισαν, τους χρησιμοποιεί. Κατά τέτοια έννοια τους μεταχειρίζεται, που καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Γι' αυτό όταν μας συμβαίνει κάτι, έστω ας πούμε απλώς μια ασθένεια, πρέπει να ξεκινάνε δύο. Πρέπει να ξεκινάνε δύο. Ο ένας να πηγαίνει για το γιατρό και ο άλλος να πηγαίνει για τον παπά. Είναι παρόν, εδώ είναι. Έχετε την νόμη ότι πήγε στο εξωτερικό ο διάβολος. Εδώ είναι. Ακούει τώρα. Αν είχε, όπως γράφει ο ίδιος πιο κάτω, τη δύναμη, αν του επέτρεπε ο Κύριος, θα μας είχε κάνει φτύλια. Φτύλια. Αλλά δεν του επιτρέπει, δεν έχει την δύναμη. Κάνει τις παλικαριές του, χτυπάει τα πόδια του, αλλά δεν έχει την δύναμη, την εξουσία. Εάν λοιπόν λέγω ο άνθρωπος αυτό το εννοούσε, θα βρίσκε και θα βλέπε ότι εμείς τον εξοπλίζουμε. Εμείς τον εξοπλίζουμε. Και αν ελάμβανε σοβαρός υπόψη κάθε τι που του συμβαίνει, αν δείξω αντίθετο, μα στο σώμα του, μα στη τσέπη του, μα στο σπίτι του, μα και ήθελε να το λύσει με την σκέψη ότι εγώ είμαι υπεύθυνος και έδωσα σε αυτόν την ευχέρεια να κάνει αυτό το πράγμα, τότε το θέμα θα ελύεται. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Τυχερό μου, λέει, ήταν. Συνέβη. Τίποτα. Εφόσον λέγει μια τρίχα από το κεφάλι ή ένα φύλλο δέντρου δεν πέφτει χωρίς να πάρει εντολή από το Θεό, δεν συμβαίνει τίποτα στον άνθρωπο. Μα ούτε πονοκέφαλος που λέμε. Μα ούτε καμία αντικσότη. Διότι σε ένα μέρος Παλιάς Διαθήκης λέει, όταν κάνουμε σωστά, ούτε πυρετός, λέει, ποτέ. Μα θυμάμαι εδώ τον κύριο Σταύρο που το λέει πολλές φορές, ούτε πυρετός. Είναι εντολή του Θεού. Δεν πρόκειται να πειράξει τον άνθρωπο. Αλλά όλα μη σας λένε αυτά ότι σύντως δεν πρόσεξα, έτυχε, μου συνέβη, κακός άνθρωπος, κακός γείτονας, κακός αυτός κλπ. Φταίει η γυναίκα, φταίει ο άντρας, φταίει ο παπάς, φταίει τούτο. Και εφόσον είναι μέσα μας, εμείς τον εξοπλίζουμε αυτόν, ο οποίος τίθεται εναντίον μας. Και για να μπορέσει να βρει ο άνθρωπος την άκρη, πού σε μπαίνει, είναι δύσκολο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν χρόνια με διάφορα περιστατικά, ατομικά και οικογενειακά, και εντούτοις δεν έχουν βρει ακόμη πού θα μπαίνει, τι είναι, εγωισμός είναι, κάποια αμαρτία παλιά, κάτι, κάποια αδικία, κάτι, κάποια κατάρα, κάποιος αφορισμός, κάτι να αναζητηθεί και να βρεθεί αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν, λέει αυτός, πάσα πονηρά πράξης οπλίζει τον διάβολο, δίδει όπλα σε αυτόν, οπλιστής δε χαλεπός της οπλίζουσης κέχρεται. Τους χρησιμοποιεί, λέει, πολύ άσχημα αυτούς τους ανθρώπους. Συνεχίζοντας, λέει, βούλη των εχθρών ασθενήν την αμαρτίαν περίκοπτε και γυμνοσύς των πτερωτών ως τρουφίου εντέθεται. Θέλεις, λέει, τον εχθρό σου, τον σατανά αυτόν, να τον ασθενήσεις, να μην έχει δύναμη. Την αμαρτίαν περίκοπτε. Την αμαρτία περίκοπτε. Είναι για δικό μου θέμα, Ιέρικος. Κάντε. Την αμαρτία περίκοπτε. Και τι γίνεται τότε? Γυμνοθείς των πτερών, φτερούγες του δίνεις με την αμαρτία. Με τη γλώσσα, με την κακία, με τη συγχωρητικότητα που δεν δίνεις, με την καλημέρα που δεν λες κλπ. Του δίνεις φτερούγες. Όταν λοιπόν ασθενήσεις τον εχθρό, αν θέλει να ασθενήσεις τον εχθρό, να μην μπορεί να σε βάλει, περίκοπτε την αμαρτία. Και γυμνοθείς των πτερών, ο στρουθείον εμπέζεται. Σαν σπουργίτη, λέει, μπορεί να το εμπέζει σε έπτα το διάβολο. Ο άνθρωπος που αν το βλέπει σαν τίποτα. Αν είναι παλικαρά. Εάν μας κάνει ό,τι μας κάνει, είναι διότι εμείς του δίδουμε τις φτερούγες και πετάει. Εάν εμείς δεν του δίδαμε τις φτερούγες, δεν θα πετούσε και δεν θα έκανε αυτά τα οποία κάνει. Στη συνέχεια έχει 10 ουέ. Ο Κύριος μας είπε 8 ουέ στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Και μετά τα 10 ουέ έχει 10 μακάριος. Ουέ το ασεβή επαραδείγματι, μακάριος ο τάδε. Είναι μια διδασκαλία πολύ δυνατή, όπως τα λέγαμε, και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, τόσον αυτό όσον και η συνέχεια του που βλέπω από τους μακαρισμούς του. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να σας κλέψω απόψε 10 λεπτά και να μην προχωρήσω, για να μην το χαλάσω, να μην είναι ξεχωριστά τα ουέ και ξεχωριστά οι μακαρισμοί. Εύχομαι οι Αγίες του ευχές που έχει μεγάλη παρουσία στο Θεό να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει προς τούτο. Αμήν.